Filocalia Sfintelor Nevoințe ale Desăvârșirii, volumul 8. Această lucrare a fost imprimată la inițiativa domnului Ion Timiș Palatinus din Moneasa, cu ajutorul preoților și călugărilor din Mănăstirea Brâncoveanu și cu sprijinul binevoitor al arhimandritului Teofil Părăian. Recopierea s-a realizat în cadrul Bibliotecii pentru Deficienți de Vedere București, cu ajutorul lui Ștefan Halus.
Scrieri de Calis și Ignatie, Calis Patriarhul, Calis Angelicude, Calis Catafigiotul și alții, precum și un studiu al traducătorului despre istoria isihasmului în ortodoxia română, cu câteva texte filocalice ale unor călugări români, traducere, introduceri și note de preoprofesor doctor Dumitru Stăniloae, editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1979. Metoda sau cele 100 capete ale lui Calis și Ignatie Xanthopol. Introducere. 1. Autorii scrierii și legătura ei cu celelalte scrieri ale Patriarhului Calist. Despre Ignatie, al doilea autor al acestei scrieri, nu se știe nimic afară de ceea ce spune Simeon al Tesalonicului, că era din Constantinopol împreună cu Calist și s-a nevoit împreună cu acesta în viața monahală. Despre celălalt autor, Simeon al Tesalonicului, scrie în plus că a fost și patriarh al Constantinopolului. În chip deosebit a scris despre aceasta, despre rugăciunea lui Isus, în zilele noastre, în Duh, ca fiind și ei în Dumnezeu, de Dumnezeu cuvântători, de Dumnezeu și de Hristos purtători și cu adevărat în dumnezeiți, cel într-un sfinț părintele nostru Calist, care a fost și patriarhul de la Dumnezeu al capitalei Noua Romă și împreună cu cugetătorul și nevoitorul cu el, cu viosul Ignatie. Ei au înfățișat în cartea alcătuită de ei, în chip duhovnicesc și într-o gândire foarte înaltă, în numărul plin de 100 capete, de plină cunoștință despre aceasta. Pe baza afirmației lui Simeon Tesalonicianul, că acești autori au scris în zilele lui, dat fiindcă el a murit la 1430, ca mitropolit al Tesalonicului, în noaptea în care a ocupat Turcia acest oraș, s-a dedus, pe drept cuvânt, că el vorbește nu de Calist I, care a fost patriarh în Constantinopol între 1350-1353 și 1355-1363, cum presupune Nicodima Ghioritul în prefață la această scriere, ci de Calist II, care a fost patriarh de la 1397, vreme de 7 luni. Despre acest Calist se știe sigur că a fost călugăr în mănăstirea Xanthopol din Sfântul Munte, una din mănăstirile vecine cu mănăstirea Pantocrator, dar tot așa de sigur e că a viețuit și în mănăstirea Xanthopol și din Constantinopol. Numele de Xanthopol îl are din faptul că a trăit în mănăstirile cu acest nume și nu din faptul că s-ar fi născut din familia Xanthopol din Constantinopol, căci în acest caz ar fi trebuit să fie dat de Simeon Tesalonicianul ca frate de sânge cu Ignatie, ceea ce nu se întâmplă. Mănăstirea Xanthopol din Galata, Constantinopol, era poate într-o legătură cu mănăstirea Xanthopol din Sfântul Munte. În anul 1431 se vorbește în mănăstirea Xanthopol din Galata de Sfinții Xanthopoli. Ziua lui se prăznuiește de către Biserica Greacă în 22 noiembrie. Sub numele lui Calist Patriarhul în Filocalia Greacă mai sunt înserate încă două scrieri, una intitulată Despre rugăciune în 14 capete, și alta la fel cu capetele enumerate în continuare până la 83. Ultima n-a fost publicată în prima ediție a Filocaliei grecești, ci numai în a doua și a treia. Ame Aman recunoaște ca just această atribuire. Filocalia greacă în ediția a doua și a treia numește scrierea din urmă capetele ce lipsesc din prima ediție și le numără de la capitolul 15 înainte. Ame Aman spune că în ediția a doua din Atena capetele scrierii despre rugăciune au fost adăugate în întregime, dar se pare că cele 14 capete din prima scriere reprezintă fragmentul unei alte scrieri a lui Calist. Cel puțin așa rezultă dintr-un manuscris românesc, numărul 500, din mănăstirea Văratec, scris de stareța Nazaria la 1811, la demnul duhovnicului Iosif, cuprinzând 186 de file. În acest manuscris numit Raiul, capetele încep nu cu numărul 15, ca în Filocalia greacă, ci cu numărul 1 și cuprinde în total 80 de capete. Tot în manuscrisul 500 de la Văratec, scrierea Raiul se numește Cartea a treia a Patriarhului Calist. Pe de altă parte, în mai multe manuscrise românești din Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România, scrierea Metoda sau cele 100 de capete ale lui Calist și Ignatie, e dată ca având autor numai pe Patriarhul Calist sau pe Calist Xantopol. Și iarăși, pe de altă parte, alte manuscrise din acea bibliotecă dau sub numele lui Calist și Ignatie Xantopol și scrierea Raiul. De aici s-ar putea deduce că scrierea Metoda e mai mult a lui Calist. Poate că Ignatie îi va fi dat numai vreun ajutor la strângerea citatelor din părinții anteriori. În felul acesta s-ar explica poate faptul că scrierea Raiul e dată ca a treia carte a Sfântului Calist. Prima ar fi Metoda, dată în unele manuscrise sub numele lui Calist și Ignatie Xantopol, iar a doua, cele 14 capete despre rugăciune, din care au mai putut face parte și alte capete date sub diferite nume de conținuturi în unele manuscrise din Biblioteca Academiei Române. Tot din faptul că Metoda, fiind în mod precumpănitor o scriere a lui Calist, prima carte, s-ar explica de ce această scriere se numește și ea uneori Rai, deși e dată sub numele lui Calist și Ignatie, și deși numele de Rai se dă în textul altor manuscrise, numai cele de a treia scrieri, care e dată ca fiind numai a lui Calist. În orice caz, elucidarea acestei chestiuni cere o cercetare amănunțită a manuscriselor grecești din diferite biblioteci. Din notele subliniare, date până aici, se vede cât de sus s-au copiat scrierile lui Calist în românește. Și n-am dat decât o parte din manuscrisele românești, care o cuprind și care datează de la sfârșitul secolului XVIII și începutul secolului XIX. Mai e de remarcat că adeseori scrierile Patriarhului Calist, inclusiv cea sub numele lui Calist și Ignatie, se află în aceleași manuscrise cu cele ale Sfântului Grigore Sinaitul. Se pare că scrierile acestor doi autori, împreună cu scara lui Ioan Scărarul, erau cele mai citite de călugării români. În manuscrisul numărul 1922 din Biblioteca Academiei Române, în care după cele 100 de capetele lui Calist Xantopol, urmează opera lui Grigore Sinaitul, cu un cuvânt înaintea lui Vasile de la Poiana Mărului și o parte din opera lui Petru Damaschinul, se scrie pe dosul copertei din față. Această carte, ce se numește Filocalie, este povățuitoare pentru a minții rugăciune și are multe învățături posnicești. Manuscrisul era considerat, deci, ca cuprinzând în esență tot ce-i trebuie unui monah în urcușul lui duhovnicesc. Dar socotim că și metodele interne pledează pentru identitatea autorului metodei lui Calist și Ignatie cu celelalte scrieri ale Patriarhului Calist. Pentru a vedea aceasta, dăm mai întâi pe scurt conținutul metodei, cunoscută ca lui Calist și Ignatie Xantopol, și apoi pe al celorlalte două scrieri ale Patriarhului Calist, publicate în acest volum, cu apropierile și deosebirile dintre ele. 2. Conținutul metodei lui Calist și Ignatie Xantopol și legătura lui cu conținutul celorlalte două scrieri ale lui Calist. Dacă toate scrierile cuprinse în Filocalia greacă și aproape toate scrierile duhovnicești ale răsăritului ortodox înfățișează în sentințe sau în expuneri mai continui diferitele momente, stări sau trepte ale vieții duhovnicești într-o formă nesistematică, metoda lui Calist și Ignatie vrea să expune întreg urcușul acestei vieți în forma în care se împlinește de fapt. În privința aceasta, numai scara lui Ioan Scărarul i se aseamănă. Poate aceasta i-a servit de model. E drept că capetele cărții acesteia nu se succed totdeauna în mod riguros după treptele urcușului duhovnicesc. Aceasta pentru că nici acest urcuș nu are succesiunea strictă pe care o cere ideea noastră de înșiruire sistematică. În viață, chiar în viața cea duhovnicească, apar anticipat și pentru momente mai scurte stări și trepte care se vor înstăpâni de plin în suflet de-abia în faze mai înalte ale ei. Sau în fazele mai înalte revin pentru momente mai scurte unele umbre, trepte și stări care s-ar putea socoti de cei ce privesc lucrurile prea schematic că au fost definitiv depășite. Autorii scrierii de față țin cu anumită libertate seama în expunerea lor de această dezvoltare nu prea simplă a vieții duhovnicești, dar în general în scrierea lor se observă cu destulă claritate firul suitor al acestei vieți. O altă caracteristică a acestei scrieri este că e alcătuită aproape exclusiv din texte ale părinților mai vechi. Autorii dau de la ei aproape în fiecare capitol numai câteva rânduri de introducere și câteva de încheiere. dar textele din fiecare capitol și din toată scrierea sunt atât de bine alese și așezate într-o înșirare atât de consecventă, că fiecare capitol și toate la un loc se prezintă ca un întreg bine închegat și într-un suiș organic. Dar adeseori, chiar printre textele citate, sunt observații personale care scot la iveală înțelesuri adânci din ele, poate pentru prima dată. Ba câteva teme din capitolele dinspre sfârșit sunt expuse cu cuvinte aproape exclusiv proprii ale autorilor, punând în lumină asemenea înțelesuri surprinzători de adânci și de noi. Așa e de pildă capitolul 92, despre importanța împărtășirii dese cu trupul și sângele Domnului. Deosebit de accentuat și de luminos e descrisă preschimbarea firii umane prin îndumnezeirea produsă de rugăciunea lui Iisus, însoțită de căldura iubirii față de El. Intimitatea ce se înfăptuiește între firea umană și lucrarea dumnezeiască este descrisă în termeni capabili să redea toată realitatea subtilă a acestei unități. Aseverea în acest sens capitolul 90, despre credință, nădejde și iubire, unde se spune, între altele, semnele schimbării produse de căldura iubirii lui Dumnezeu sunt că fața omului devine plină de căldură, plină de bucurie, trupul lui se încălzește, frica și sfiala se depărtează de la el și își iese din sine. Moartea înfricoșătoare o socotește ca bucurie. O altă caracteristică a scrierii este că în tot acest fir suitor al vieții duhovnicești, ea lasă să se observe prezența permanentă și de prim rang a rugăciunii lui Iisus. De aceea autorii ei reiau vorbirea despre această rugăciune în foarte multe rânduri, la toate nivelurile la care ajunge viața duhovnicească. Dar întrucât după ei rugăciunea aceasta nu se poate săvârși ca o metodă formală, făcând abstracție de piedicile pe care îi le opun diferitele patimi, închipuiri și amintiri care ispitesc pe om spre plăceri trupești și leagă de lucrurile și de împrejurările care le pot satisface autorii sau autorul, își îndreaptă adeseori după descrierea felului în care trebuie să se facă rugăciunea, atențiunea la metodele prin care omul se poate feri, se poate curăți de patimi și poate dezvolta în sine virtuțile sau pornirile spre bine care sfârșesc în nepătimire. Pe aceasta autorii o leagă strâns de iubire, de îndumnezeire, de vederea luminii dumnezeiești. În general, liniștea pe care trebuie să o dobândească omul duhovnicesc este un proces dinamic. Deși liniștit din alt punct de vedere, e o creștere în blândețe, în smerenie, dar și în fericirea iubirii, o tensiune continuă spre Dumnezeu, supremul izvor de iubire, care nu e lipsită de momentele dramatice ale pocăinței pentru păcatele cele mai subțiri, pe care cu cât omul e mai progresat duhovnicește, cu atât le sesizează mai mult în sine, producându-i o ascuțită întristare. Și tot acest urcuș sfârșește în odihna, în iubirea lui Dumnezeu, care nici ea nu e încremenire, ci o lărgire necontenită a ființei umane pentru primirea și iradierea acestei iubiri. Foarte puternic este pusă în lumină, în urcușul omului duhovnicesc și în starea lui îndumnezeită, plină de forța iradierii, lucrarea Sfântului Duh. Toată viața cea nouă, plină de văpaia iubirii lui Dumnezeu, se datorează Sfântului Duh. Mai rar o scriere ca aceasta în care lucrarea Duhului Sfânt să fie așa de accentuată. Desigur, aceasta nu înseamnă că atenția acordată Domnului Iisus Hristos trece pe al doilea plan, cum crede Aman. Pomenirea neîncetată a numelui lui Iisus, cu simțirea fierbinte a iubirii Lui, a dulceții prezenței Lui, este puterea esențială care conduce pe om în tot urcușul lui spre unirea cu Dumnezeu și spre desăvârșirea proprie. Această putere stă la baza întregului său efort de curățire de patimi, de înaintare spre nepătimire, spre simțirea tot mai adâncă a lui Dumnezeu și spre unirea cu El în însăși persoana Domnului Iisus Hristos. Dacă nu se încurajează închipuirea lui Hristos cu ranele Lui sângerânde, ca în mistica feminină catolică, este pentru că Hristos, Cel cu care omul duhovnicesc sporește legătura neîncetată, este Hristos Cel Înviat, Cel devenit străveziu în lumină, Cel care e simțit în primul rând ca subiect, focar de iubire, sălășluit înăuntru inimii, nu Hristos al amintirii în starea de răstignire pe cruce, Hristos care nu e propriu-zis real prezent, ci mai curând doar amintit. Hristos din scrierile duhovnicești ale răsăritului este Hristos real prezent și transparent în inimă, Hristos din care de aceea iradiază puterea în toată ființa umană, dar o putere care e simțită că e din El ca subiect plin de o iubire nesfârșită. Reproșul lui Aman din acest punct de vedere pornește din neînțelegerea spiritualității răsăritene, care nu rămâne la sentimentalismul susținut mai mult de amintire și lipsit de puterea de înduhovnicirea omului, care iradiază din Hristosul cel prezent. Desigur, aceasta stă în legătură și cu alte considerări a esenței operei mântuitoare a lui Hristos, în învățătura părinților. Hristos nu ne-a mântuit prin plata unei echivalențe juridice pe cruce, pentru care trebuie să-i fim mereu recunoscători cu amintirea, privind la această răstignire a Lui pe cruce, cum însuși Aman declară, ci ne mântuiește prin legătura reală continuă pe care o avem cu Hristos cel înviat, desigur și pentru faptul că a primit răstignirea. Și numai pentru faptul că Hristos e simțit prezent în starea Lui înviată, pneumatizată, transparentă și radiantă de putere, tot urcușul duhovnicesc duce pe om spre o pneumatizare asemănătoare cu a Lui, care pregătește deplina stare de pneumatizare și transparență în lumina omului duhovnicist în viața viitoare. Dar dacă cele 100 capete descriu mai mult înfrânările și virtuțile celui ce voiește să ajungă la unirea cu Dumnezeu și la vederea Lui sufletească, am zice faza de curățire sau făptuitoare, cele 14 capete despre rugăciune, ce urmează după ele, descriu treapta mai înaltă a rugăciunii, iar cele 80 sau 83 de capete ale scrierii Raiul sau despre Rai descriu aproape exclusiv culmea duhovnicească a unirii cu Dumnezeu, la care a ajuns cel ce s-a străduit să tindă spre ea. Cum va zice Vasile de la Poiana Mărului mai târziu, aceea descrie rugăciunea văzătoare spre deosebire de rugăciunea minții produsă al efortului omenesc. Desigur că și scrierea din urmă acordă un mare loc rugăciunii, pentru că numai rugăciunea introduce nemijlocit la unirea cu Dumnezeu sau la vederea Lui. Dar cel mai mult ea se ocupă cu vederea Lui Dumnezeu, care e mai presus și de rugăciune. De aceea, ea se ocupă tot așa de mult, ba chiar mai mult, cu lucrarea Duhului Sfânt, căci starea de rugăciune culminantă și de unire supremă cu Dumnezeu e o stare în care lucrarea Sfântului Duh a devenit oarecum exclusivă. Starea de unire cu Dumnezeu fiind, propriu zis, o stare de totală iubire, autorul acordă mai multe capitole descrierii iubirii de Dumnezeu. Astfel, temele scrierii a treia a lui Calist se pot socoti acestea patru: rugăciunea, vederea lui Dumnezeu, iubirea Lui, lucrarea Duhului Sfânt. Dar temele acestea apar într-o măsură mai puțin accentuată încă în cele 100 de capete ale lui Calist și Ignatie. Afirmația că numai în Duhul Sfânt ne putem ruga lui Iisus formează conținutul capitolelor 12, 30, 50. Despre trebuința Duhului Sfânt pentru cei ce voiesc să urce spre Dumnezeu se vorbește în capitolul 6, ba în acest capitol și în capitolul 4 se afirmă chiar că toată strădania vieții adevărate a celui credincios este să redescopere harul Duhului Sfânt primit la botez, dar acoperit de patii. Despre vederea mai presus de mintea lui Dumnezeu se vorbește în capitolul 70, despre iubire în capitolul 81. Amândouă scrierile se resimt, prin marele lor acordat Sfântului Duh și iubirii, de influența Sfântului Simeon, noul teolog. Viața isihaștilor își descoperă în aceste scrieri fața ei de viață în Duhul Sfânt. S-ar putea spune că cele 100 de capete ale lui Calist și Ignatie se deosebesc de cea de a doua scriere, nu numai prin faptul că cea din tâi descrie urcușul spre Dumnezeu, pe când a doua descrie vârful acestui urcuș, ci și prin faptul că cea din tâi dă o largă întemeiere în scrisul părinților duhovnicești anteriori a stării de unire cu Dumnezeu, descrisă în cele 80 sau 83 de capete ale scrierii Raiul. Dar cele două scrieri sunt preocupate de aceeași culme duhovnicească pe care cea din tâi o descrie ca țintă de atins, iar cea de-a doua ca țintă atinsă. În rudirea celor două scrieri se face simțită și în unii termeni proprii și caracteristici ambelor scrieri. De exemplu, termenul evita, pururea izvorător aflat în cele 100 capete, capitolul 75, se află și în cele 80 sau 83 capete ale scrierii Raiul, capitolele 22-43. Preocuparea scrierii Raiul de a face pe cititori să câștige simplitatea și lipsa de chip a minții, anideon, capitolul 21, e proprie și celor 100 capete, capitolul 70. De asemenea, în amândouă scrierile se folosește termenul de har enipostatic, Calist Ignatie, capitolul 70, Patriarhul Calist, capitolul 40. Identitatea aceasta de termeni și de preocupări s-ar putea ilustra pe larg printr-o cercetare mai amănunțită a celor două scrieri. În ele se simte aceeași atmosferă de gândire și de stil. În orice caz, în scrierea Raiul, 80 sau 83 capete, avem o serioasă aprofundare teologică a temelor din cele 100 de capete. Avem în ea stăruitoare analize ale stărilor trăite de contemplativ sau văzător, de exemplu capitolul 36. Dar avem în ea și interesante aprofundări cristologice și antropologice, de exemplu capitolul 38. Sunt descrise în cuvinte entuziaste stările iubirii de Dumnezeu și modul trecerii practice de la multele rațiuni ale naturii și scripturii la rațiunea tainică, personală și a una și supremă. Scrierea cuprinde o analiză admirabilă a simțirii înțelegătoare și a stării produse de ea, capitolul 41. Capitolul 43 ne dă o cuceritoare descriere a dragostei de Dumnezeu, care e sufletul rugăciunii neîncetate. În capitolele 47-48 avem interesante observații cu privire la descrierea inimii și la unitatea între minte și inimă. În capitolul 52 avem o remarcabilă argumentare filozofică a credinței ca experiența lui Dumnezeu. Expresia chip enipostatic e o paralelă la luminarea enipostatică din cele 100 de capete, capitolul 60. Desigur, ea se află și la Sfântul Grigore Palama, dar în cele două scrieri de față ea capătă o aplicare practică. Capitolul 57 despre cunoașterea lui Dumnezeu, despre toate virtuțile legate de ea, se resimte de influența Sfântului Simeon, noul teolog. Capitolele 65-73 cuprind frumoase reflexiuni despre minunea unirii lui Dumnezeu cu sufletul.